Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Друштвото почна од 67-ма. Јас не бев ни дојден во Австралија.
Што ви е познато за раните почетоци?
Тогаш и немало многу македонци во Нукастел. Млади, неколку чупиња се собрале деца и гранка за да прат. Се береле таму во некоја сала да учат и македонски.
Значи, неколку активности се водеа во исто време?
Да, тогаш било и фудбалот, и играорна, па некои се собрале таму и направиле и играорната.
Колку членови има на почетокот?
Околу 10 чупиња деца дошле таму. Колку ши имам слушано, се добие шо биле то време.
Да.
И седне дошол овој Благоја Груевски, тој од Мелбур бил во друштвото Светлост, па дошол во Нукастел, па седне тој како кореограф почнал.
Во која година?
Тој во 67-ма. Тој дошол како играорец, али седне и кореограф, демек го учил друштвото.
А вие веќе 32 години сте кореограф на друштвото Стив Наумов.
Да, а играв јас во друштвото во 77-ма.
А во Македонија дали учествувавте во некое играорно друштво?
Да, јас дојдов мал. 15 години, знаеш, да ти кажа право, јас немав никаква веза таму со играорни. Кога дојдов во Австралија, дедо ми купи армоника, ми беше мерак да свирам на армон, али прстите не се научија, се научија нотите. И во Нукастел немаше музичари, некој да ти покажи. И седне, јас во друштвото бев, имав во кешо работав, имав екседент јас. И заостанав со тренинзите, скршено ми беше ногата, и не можам да тренирам во друштвото појќе. И за тоа време друштвото Стив Наумов појде во Македонија. И јас отворив друштво југословенско. Тогаш бев не сите Југославија. 81 година, а кореограф бев таму може на 13 години.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.